πρώτο πρόγραμμα.
Παρασκευή και 13 λοιπόν σήμερα, και επειδή δεν είμαστε προληπτικοί, επιλέξαμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Μελίνας Μερκούρη. Πως το λέει, η άτιμη μέρα με έφαγε, μου κάψε τα φτερά μου, σε στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και το έχει μέρα βέβαια, και τι να κρύψει στα καλάθια της επετίας, τι να βάλεις πίσω-πίσω στη φάτνη, πώς να συμπληρώσεις το παζλ των ελλείψεων και των απαιτήσεων, πώς να αντισταθείς στο λεγόμενο πνεύμα των ημερών και πώς τα λαμπάκια θα τρεμοσβήνουν μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Πώς το είπε ένας φίλος, ξέρεις, τα Χριστούγεννα ξεκινάνε με την πρώτη προβολή της διαφήμισης, εορταστικής βέβαια, της Coca-Cola. Έχει μια αλήθεια. Και σιγά σιγά φοράμε τα καλά μας, το χαμόγελο της ευτυχίας που επί της ουσίας κρύβει το μέσα μας. Μοιράζουμε ευχές και τις απολαμβάνουμε, όπως τους κουραμπιέδες, τα μελομακάρονα, τον μπακλαβά και τα τυφούρ. Παραμένουμε αισιόδοξοι, παρόλα αυτά, όπως ο ήρωας του αστείου του Κούντερα, που επέμενε ότι η αισιοδοξία είναι το όπιο των λαών. και νέα πρέσβυρα έχουμε, την κυρία Κιμ Γκιλφόιλ, από τη σύμμαχο και φίλην της πέραν του Ατλαντικού χώρας. Βρήκαν δουλειά οι κομικοί του State, πάντως δεν είναι τυχαία επιλογή. Business as usual θα είναι, αν και ένα πουλάκι από τη Βασιλή Σοφίας με ρώτησε σε άπτεστα ελληνικά. Ξέρεις κανά καλό μπουζουξίδικο, της αρέσουν τα πάρτι, τσίας που λέγανε. Και τι θα κάνουμε χωρίς μεταφορές συντελεστών δόμησης, χωρίς οικοδομικό καζίνο, χωρίς πολυόροφες υποδομές, χωρίς ελληνικού στυλ ουρανοξύστες με παρτιέρα. Πάντως, σε πείσμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ηθήνοντες του Υπουργείου ετοιμάζονται για ένα νέο τρίκ αυθαιρεσίας, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές. Και το ερώτημα είναι, το συμφέρον είναι δικαιική έννοια? Και η κλιματική κρίση πόσο αντέχει και αν αντέχει τον πετόν, λέμε τώρα. Οικονομική βλάβη ίσον επαναλειτουργία μπαρμπομπάδικου που λέγαμε και παλιά. Δεν μπορεί, παιδιά, κάτι διαβάζουμε λάθος, μέρες που είναι, αλλά ας πιούμε να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Ένα καθαρό παρακαλώ. Και θα συμφωνήσω εδώ με το Σταμάτη που λέει ότι είναι αμερικάνικη πρόληψη η Παρασκευή και 13. Εμείς βέβαια έχουμε το Τρίτη και 13. Καλή σου μέρα, Σταμάτη. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής στο πρώτο πρόγραμμα. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής πήρε φωτάκια για το δέντρο, τα έχει ανάψει εδώ γύρω. Έτσι, σκέτα, χωρίς πρόγραμμα, μας είπε. Χαραγιανοπούλου στην κονσόλα των ήχων, σίγουρα τραγουδάει κάτι σαν κάλαντα, μόνο αυτή ξέρει τι ακριβώς είναι. Ήρα Πανανίδου στις υπέροχες μουσικές. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στην παρέα για να κουβεντιάσουμε. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 11, ο Φώτης Παπούλιας. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Dropping there tonight. I got there. But the yellow people, huh? They really had a ball. Yeah, yeah. Then I holler. Boogie children.
Μηδένα πρώτου προϋπολογισμού, πρώτου προϋπολογισμού μακάριζε, έλεγε ένα παλιό δημοσιογραφικό ρητό, αφού πάντα μια συζήτηση επί του προϋπολογισμού ξεκινά με καλές προθέσεις για το καλό μας και μετά την ψήφισή του ανακαλύπτουμε τις λεπτομέρειες. Στην παρέα μας ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Καλή σου μέρα, Ανδρέα.
Καλημέρα, Φώτη. Καλημέρα και, και στους ακροατές μας. Δεν ξέρω από πού θες να συνεχίσουμε.
Δεν μου λες,
αρχίσουμε μάλλον.
Ναι, δεν μου λες, θα κυλήσει ήρεμα η μέρα σήμερα ή θα έχουμε ολίγα γαλλικά, όπως είχαμε.
Πιθανό να έχουμε και πάλι ολίγα γαλλικά, με την έννοια της έντονης αντιπαράθεσης. Άλλωστε, η φράση που υπόθηκε από τα χείλη από το στόμα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ, του Παύλου Γερουλάνου, δεν ήταν στα μικρόφωνα.
Ναι, βέβαια.
Ήταν αφού συνομίλησε στα υπουργικά έδρανα με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ήταν, πώς λέμε, στο ποδόσφαιρο, να σου ψιθυρίσω κάτι στα αυτή. Ένα τέτοιο.
Ναι, κάτι το είπε στο αυτή, ίσως, δεν ξέρω. Αλλά επιστρέφοντας, άλλωστε και εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες αυτό δεν το πήραμε χαμπάρι, γιατί δεν το ακούσαμε στα μικρόφωνα. Μας το μετέφεραν βουλευτές που ήταν κοντά στο επεισόδιο το οποίο υπήρξε χτες. Τέλος πάντων, και επιστρέφοντας στο έβρανο του κύριος Γερολάνου, στα έβρανα του Πασόκ, μονολόγησε αυτή την φράση, μια απρεπή έκφραση όπως λέμε εμείς, αλλά είναι μια έκφραση πλέον της καθομιλουμένης, την οποία χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος και φυσικά με την έννοια ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν έπρεπε να τα πει. Έκανε μεγάλη, να μην συνεχίσω.
Ναι.
Την φράση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Δεν είναι αυτό το κλίμα.
Ακριβώς, ναι.
Του προϋπολογισμού. Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο. Όπως είναι και άλλα χθες.
Ήταν το πιπεράτο.
Το πιπεράτο, ναι, ακριβώς. Της συζήτησης του προϋπολογισμού που έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη. Να πούμε εντάχει και ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ με την ομιλία του Πρωθυπουργού και αφού μιλήσουν και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία. Φυσικά δεν αναμένουμε εκπλήξεις, να πω προκαταβολικά. Δηλαδή η συμπολίτευση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το Λευτέρη Αβγενάκη και πιθανότατα και το Χαράλαμπο Κατσιβαρβά που προέρχεται από τους Σπαρτιάτες να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό. Και ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός.
Εδώ είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς? Διότι
δεν θα μιλήσει σίγουρα, αυτή την εικόνα έχουμε, τουλάχιστον μετά και τα όσα είπε χθες
το
συνέδριο για τα 50 χρόνια εξωτερικής πολιτικής στη μεταπολίτευση και από ό,τι πληροφορούμαστε και δεν θα συμμετάσχει ούτε στην ψηφοφορία την ονομαστική. Δηλαδή δεν θα ψηφίσουν 300, θα ψηφίσουν σίγουρα ίσως 299 απόντος του κυρίου
Σαμαρά.
Αυτά θα τα δούμε βέβαια την Κυριακή το βράδυ. Έχει ένα ενδιαφέρον Φώτη ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Θυμίζω ότι πέρυσι επί Στέφανου Κασελάκη τις είχε ψηφίσει. Οι βουλευτές εντωμεταξύ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν προσχωρήσει στο κόμμα Κασελάκη, θα υπερψηφίσουν τις αμυντικές δαπάνες, όπως και ο Πέτρος Παπάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής επίσης προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά να υπενθυμίσω απλά ότι πέρυσι τις αμυντικές δαπάνες, που είναι ένα θέμα στο οποίο πολλοί θεωρούν ότι κρίνεται και ο πατριωτικός ενδεχομένως χαρακτήρας των κομμάτων. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Τέλος πάντων,
ναι,
δεν είναι νομίζω το κριτήριο εκείνο που θα μας πει αν ένα κόμμα είναι ή όχι πατριωτικό και στηρίζει την εξωτερική και εθνική πολιτική της χώρας. Πέρυσι δεν είχαν ψηφίσει το ΚΚΕ, η Πλεύση της Ελευθερίας, η Νέα Αριστερά και η Νίκη τις αμυντικές δαπάνες. Δεν ξέρω με πώς θα εξελιχθεί αυτό. Όπως επίσης υπάρχει και ένα θέμα με το αν θα υπερψηφιστούν ή όχι οι αμυντικές δαπάνες της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Εκεί άνοιξε ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου, εκ του μη όντως.
Ναι, το θέμα το έθεσε ο Σιμεών Κεβίκογλου, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, χτες στην ομιλία του, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των δαπανών και διερωτήθηκε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Αυτό το γεγονός, να το πω έτσι, γιατί συμβαίνει αυτό και έχει δημιουργήσει εντυπώσεις. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Πάντως νομίζω ότι το θέμα των τραπεζών
Εδώ ακριβώς είναι, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Έχουν καλλιεργηθεί μεγάλες ελπίδες για τις, σχετικά με το τι θα γίνει με τις τράπεζες. Εσύ τι εικόνα έχεις, θα μπει ένα όριο, θα είναι πάλι μια έκφραση?
Εμείς στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις ανακοινώσεις τις οποίες μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός την Κυριακή το βράδυ. Όλοι πάντως προειδεάζουν ότι θα υπάρχουν κάποια μέτρα ώστε να μειωθούν ως ένα βαθμό αυτές οι περιβόητες χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών. Επίσης υπάρχει και η πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός κάτι θα πει σε σχέση με την φαρμακευτική δαπάνη για τους χαμηλοσυνταξιούχους, ένα ακόμη μέτρο φιλολαϊκό που μπορεί να ανακοινωθεί την Κυριακή το βράδυ. Βέβαια η αίσθηση προκάλεσε χθες η εχνηδιαστική παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος έβαλε το θέμα, θα έλεγα και εγώ, εμέσως πλήρης σαφώς της κρατικοποίησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν το είπε έτσι βέβαια, έτσι ερμηνεύτηκε.
Ερμηνεύτηκε.
Αυτός, ο κύριος Φάμελος, είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, πιο ενεργή παρουσία, με περισσότερη παρουσία.
Παρεμβατική, μάλιστα.
Παρεμβατική του δημοσίου, με το ποσοστό που έχει στην ΕΤΕ, στην Εθνική Τράπεζα. 8,34 είναι για την ακρίβεια το ποσοστό που έχει το δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει και να προκαλεί άλλες συνθήκες στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες ουσιαστικά να βοηθούν στο να μειωθούν παραπάνω αυτές οι χρεώσεις, οι προμήθειες και γενικότερα η πολιτική των τραπεζών στη σχέση τους με τους, με τους πελάτες, είτε είναι οικοκυριά είτε είναι επιχειρήσεις.
Ανδρέα, αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φάμελου σου φέρνει στο νου αυτό που είχε πει ο κύριος Πολάκης πριν ένα μισή μήνα για την επιστροφή?
Δεν είναι ακριβώς η ίδια πρόταση.
Αυτό λέω. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Είναι με παραλλαγή.
Ναι, είναι μια παραλλαγή αυτής της πρότασης. Πάντοτε ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, και ως κυβέρνηση και ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε αυτή την πρόταση για ένα δημόσιο πυλώνα, να το πω έτσι, στο τραπεζικό σύστημα. Ο Φάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός Οικονομικών, όπως και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πήραν το λόγο μετά, υποστήριζαν ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά είναι ότι προτείνει την κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας, ωστόσο κάτι τέτοιο
δεν προκύπτει
και δεν θα βοηθούσε και δεν θα ήταν σωστό να γίνει, να το πω έτσι απλοϊκά. Πάντως ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι έκανε αυτή την πρόταση για να μπει σφήνα στην αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για το ζήτημα των τραπεζών.
Και εδώ είναι ένα...
Γι' αυτό να σου πω αυτό μονοφόντι, ότι καταλήγοντας ο κύριος Φάμελος είπε περιμένουμε την τοποθέτηση των άλλων κομμάτων και ξέρετε στα συγκεκριμένα δεν υπάρχει χώρος ούτε για ταγκό ούτε για συνένεση. Προφανώς πονώντας τη στάση του Πασόκ απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, και επειδή έχει φορεθεί πολύ αυτή η φράση με το ταγκό, ας πούμε, έτσι, και κάπου έχει αρχίσει δεν θέλω να πω ότι τα εργασιακά, τι γίνεται εκεί? Παίζουν ψηλά στη συζήτηση στη Βουλή, έτσι?
Ναι, είχαμε και εκεί αντιπαράθεση χτες μεταξύ του... μεταξύ της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυρία Κεραμέως ως Υπουργός Εργασίας υπεραμείνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης με βάση και το τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε για τον κατώτατο μισθό και ανέπτυξε τους 6 πυλώνες για την τόνωση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατά την κυβέρνηση. Ωστόσο αυτό φυσικά δεν πείθει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τόσο ο κύριος Γερουλάνος όπως και ο Κώστας Μπάρκας από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Φανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις απέναντι σε αυτήν την πολιτική της κυβέρνησης και στα επιχειρήματά της και ειδικά στον τομέα της ανεργίας μέσα από τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Υπουργός Εργασίας και η κυβέρνηση γενικότερα, θέλοντας να δείξουν ότι πόσο έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός, το ποσοστό ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπαμε, η ακρίβεια. Τράπεζες, ακρίβεια βασικά είναι, είναι τα δύο ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται η αντιπαράθεση, τουλάχιστον μέχρι με τα δεδομένα της χθεσινής ημέρας. Αναμένουμε και σήμερα αυτό το μπραντεφέρ μεταξύ υπουργών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Θα συνεχιστεί και αύριο από σήμερα και την Κυριακή έχουμε τις ομιλίες των αρχηγών.
Ανδρέα, στην αντιπολίτευση διακρίνεις κάποια σημεία κοινής κριτικής ή είναι ο καθής και τα όπλα
του? Νομίζω ότι όλοι έχουν, νομίζω ότι υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο. Θα έλεγα, όπως συμβαίνει βέβαια μεταξύ μας, να το πω έτσι, και το γνωρίζει και όλος ο κόσμος που παρακολουθεί ενδεχομένως τέτοιου είδους διαδικασίες. Κάθε χρόνο δεν είναι τυχαίο ότι είναι, επειδή έχει και το χαρακτήρα ψήφου προς την κυβέρνηση η ψήφιση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Φυσικά φυσικό είναι να μην υπάρχουν πεδία συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, είτε αξιωματικής είτε ελάσσονος αντιπολίτευσης. Οπότε θα έλεγα και η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είτε αυτά είναι προέρχονται από την αριστερά, είτε ανήκουν στην αριστερά, είτε ανήκουν σε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα έλεγα ότι τα θέματα είναι τα ίδια, οι διαδικασίες, μάλλον οι απόψεις που εκφράζουν βέβαια όμως είναι διαφορετικές, καθώς κάθε κόμμα έχει τις δικές του προτάσεις σε σχέση με τα διάφορα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Βέβαια, είναι από τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δίνεται δηλαδή ίσως την ελληνική λύση, την νίκη με τους Σπαρτιάτες, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση ενδεχομένως στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με αφωνία όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
Μια τελευταία ερώτηση. Στους διαδρόμους συζητείται η προεδρολογία?
Όχι. Δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Όχι, δεν έχουμε τέτοια εικόνα, τουλάχιστον στα πηγαδάκια που στην Βουλή. Βέβαια είναι ένα θέμα, μάλλον θα έλεγα ότι στα πηγαδάκια υπάρχει μια συζήτηση πότε θα γίνει αυτό. Δεν ακούγονται ονόματα. Απλώς να πω ενημερωτικά ότι με την εμπειρία που έχουμε και τα όσα γνωρίζουμε ήδη, αυτή η διαδικασία θα, μάλλον ο Πρωθυπουργός στις χριστουγεννιάτικες διακοπές θα αποφασίσει το πρόσωπο το οποίο θα προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα το ανακοινώσει πιθανότατα γύρω στα φώτα εκεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου και 20 Γενάρη περίπου θα ξεκινήσουν αυτές οι κρίσιμες διαδικασίες, μπορεί να είναι και 5, αλλά
μένει να το δούμε.
Αναθεώρηση, μένει να το δούμε και βέβαια μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου πρέπει να έχει εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ώστε να αναλάβει καθήκοντα.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα και καλό κουράγιο μέχρι το βράδυ της Κυριακής.
Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, με ένα τραγουδάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
understands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is folding under you, and it's all over now, baby blue. All your seasick sailors, they are rowing home. Your empty-handed army is all going home.
Λοιπόν, επιστρέψαμε αρκούντο σε ενήμερη και πάμε στην ιστορική πρωτεύουσα του Μοριά για να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Χρήστο Λαμπρόπουλο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και από μένα και από την ηλιόλουστη Τρίπολη.
Θα ήθελα, κύριε Λαμπρόπουλε, με την ιδιότητα του πολιτικού μηχανικού, ένα πρώτο σχόλιο. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες. Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με το νέο οικοδομικό κανονισμό, βάζει ένα φρένο σε αυτό που εσείς πολιτική μηχανική λέτε οικοδομική αναρχία?
Κοιτάξτε, πραγματικά μπαίνει ένα φρένο. Να διευκρινίσω ότι η απόφαση είναι σεβαστή. Mm-hmm. Καλό είναι κατά την άποψή μου να περιμένουμε να καθαρογραφεί, διότι σαν πολιτικός μηχανικός διαπιστώνω ότι μερικά θέματα από την προχθεσινή ανακοίνωση θα πρέπει να διευκρινιστούν. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι σίγουρα πρέπει να τεθούν όροι οι οποίοι είναι σαφείς και να έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ακόμη, άσχετο με αυτό που συζητάμε τώρα, μια εκκρεμότητα σχετικά με άλλη απόφαση που προσδιορίζει τους περιορισμούς για την εκτός σχεδίου δόμηση. Νομίζω το ένα ζητούμενο είναι να έχουμε σαφείς κανόνες οι οποίοι να έχουν διάρκεια ζωής, να ξέρουμε τι κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι αφού μιλάμε και δικαίως μιλάμε για μια βιώσιμη ανάπτυξη και για προσανατολισμό σε προστασία του περιβάλλοντος και για ενεργειακά βιώσιμα κτίρια, να μην το συνδυάζουμε με αύξηση της δόμησης, διότι προφανώς είναι αντίθετοι, αντικρουόμενοι στόχοι οι δύο αυτοί. Προσωπική άποψη, όχι πολύ δημοφιλής, αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε.
Πάντως, ανεβαίνει η περιφέρειά σας. Παρακολουθούσα τελευταία, γιατί μου αρέσει να κάνω να περιδιαβαίνω τα site και το ίντερνετ με τι γίνεται στην περιφέρεια. Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ακροτήριο Μαλέας, είστε υποψήφοι για απόθεμα βιόσφαιρα στη ΣΟΥΝΕΣΚΟ. Θα μας το εξηγήσετε λίγο απλά αυτό?
Ναι, είναι μια σημαντική προσπάθεια. Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεκδίκησης. Mm-hmm. Τι κάνουμε σε συνδυασμό με την αναπτυξιακή του Πάρνωνα, μια μεγάλη περιοχή που περιλαμβάνει 7 δήμους. Η περιφερειά μας έχει 26, περιλαμβάνει 7 δήμους που ουσιαστικά ξεκινούν από την Τρίπολη και φτάνουν μέχρι το ακροτήριο Μαλέα και βεβαίως και γυρνάνε προς τη Σπάρτη. Διεκδικούν να ενταχθούμε σε μια ομάδα της ΟΥΝΕΣΚΟ που περιλαμβάνει περιοχές που χαρακτηρίζονται από θέματα βιόσφαιρας. Ο στόχος ποιος είναι? Πρώτον, η περιοχή να γίνει διεθνώς γνωστή για χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, mm-hmm. ενώ με τις ιδιαιτερότητες τις περιβαλλοντικές, να πετύχουμε όρους οι οποίοι θα δίνουν τη δυνατότητα για μια ανάπτυξη η οποία να είναι προσανατολισμένη σε βιώσιμους όρους και φιλικούς περιβαλλοντικά, και να αναδείξουμε συγκεκριμένα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει η περιοχή, τα οποία έχουν να κάνουν και με το πολιτιστικό της απόθεμα και με τα ειδικά περιβαλλοντικά της χαρακτηριστικά, με τα χαρακτηριστικά της διατροφής, η οποία εντάσσεται στη μεσογειακή διατροφή, αλλά εσείς ξέρετε ότι η περιοχή μας εδώ έχει μια σειρά προϊόντα ονομασίας προελεύσεως, τα οποία είναι πολλά σε σχέση με την έκτασή της, τον πληθυσμό της. Είναι μια προσπάθεια η οποία μόνο καλό μπορεί να κάνει στην περιοχή, δεν θα φέρει επιπλέον περιορισμούς στη λειτουργία, την αναπτυξιακή γενικότερα της ζωής, αλλά θα την αναδείξει. Έχουμε στην Ελλάδα μια περιοχή στην Νότια Κρήτη, η οποία είναι πιο μπροστά από εμάς, έχει ήδη ενταχθεί στα αποθέματα βιόσφαιρας. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει θετικές προοπτικές. Έχει υποβληθεί ήδη η αίτηση τον Σεπτέμβριο. Μόνο θετικά μπορούμε να περιμένουμε από εκεί. Προφανώς τα πολλά βήματα θα γίνουν μετά, εφόσον μπορέσουμε να ενταχθούμε.
Το θίξατε και πιάνομαι από εκεί. Ουσιαστικά μιλάτε για εναλλακτικό τουρισμό. Μιλάτε πιθανότατα και για μονοπάτια. Προσανατολίζεστε να υιοθετήσετε την ήπια τουριστική ανάπτυξη απέναντι σε αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα, πεντάστερα μεγαθύρια, δεν ξέρω τι άλλο.
Στην περιοχή σίγουρα ο προσανατολισμός είναι αυτός. Να πω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου περιλαμβάνει και περιοχές στις οποίες η ανάπτυξη κατευθύνεται προς ξενοδοχεία, όχι μεγαθύρια, αλλά υψηλού τουρισμού. Μιλάω και για τη Δυτική Μεσσηνία και για την Ανατολική Αργολίδα, όπου δεν είμαστε αντίθετοι προφανώς, διότι η προσέλκυση τουρισμού, κάνω μια παρένθεση, η άποψή μας είναι ότι ο τουρισμός που έρχεται στην Πελοπόννησο, είτε ως αριθμός αφίξεων, είτε ως εισόδημα, είναι πολύ κατώτερος αυτού που μας αντιστοιχεί. Mm. Όχι επειδή θεωρούμε ότι η Πελοπόννησο είναι το κέντρο του κόσμου, αλλά επειδή ξέρουμε τις φυσικές τις καλονές και τους άλλους λόγους για τους οποίους μπορεί να προσελκυστούν τουρίστες. Όμως, κάνουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για αυτό που λέμε εναλλακτικό τουρισμό. Mm-hmm. Τα μονοπάτια είναι κάτι. Στα μονοπάτια, να σας πω ότι είχαμε υποβάλει ένα αίτημα να εγκριθεί χρηματοδότηση της περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να αποκαταστήσουμε ήδη διανοιγμένα μονοπάτια σε ένα μεγάλο δίκτυο και στους 5 νομούς της περιφέρειας. Καταφέραμε και πετύχαμε αυτή τη χρηματοδότηση τον περασμένο μήνα και μάλιστα να πω ότι την πετύχαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό της αιτήσεώς μας και προχωράμε άμεσα, συνεργαζόμενοι με τον αναπτυξιακό οργανισμό του Πάρνωνα. Χθες εγκρίναμε από την Περιφερειακή Επιτροπή την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση να ξεκινήσουμε εργασίες, να αναδείξουμε μονοπάτια τα οποία καταλαβαίνουμε ότι προσελκύουν μια διαφορετική κατηγορία τουριστών πολύ μεγάλη και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Και είναι μια διαφορετική λογική και αντίληψη του τι σημαίνει τουρισμός, έτσι.
Ακριβώς έτσι. Πολύ πιο φιλικός προς το περιβάλλον και αναδεικνύοντας περιοχές που αλλιώς κάποιος δεν θα πήγαινε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε ενεργά, σας είπα τους λόγους.
Βέβαια.
Και να πω σαν αρκάς ότι ενισχύουμε ακόμη, δεν είναι για να προβάλλουμε την περιφέρεια αυτό, ενισχύουμε και τον αναρχητικό τουρισμό στο Λεωνίδιο.
Βέβαια.
Διαπίστωσα με καθυστέρηση, ότι είναι μια περιοχή η οποία θα πιστεύουμε ότι έχει τουρίστες μόνο το καλοκαίρι και τελικά έχει όλο το χρόνο, διότι έρχονται αναρχητές σε ένα πάρα πολύ καλό αναρχητικό πάρκο, σε μια περιοχή που εξαιτίας των αναρχητών γίνεται γνωστή και για ένας άλλους λόγους.
Κύριε Λαμπρόπουλε, έχουμε ενεργειακή κρίση, πράσινη μετάβαση. Θα έλεγα από το ρεπορτάζ που έχω κάνει και έχοντας μιλήσει με ανθρώπους της περιφερειάς σας, της πόλης σας, εσείς προσωπικά έχετε πάρει τα εύσημα για τη στάση σας από οικολογικές οργανώσεις, ειδικά για το Μέναλο και τον Πάρνωνα, για τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση στην περιοχή. Θα δούμε πάρκα ανεμογεννητριών ή θα δούμε μια πιο ήπια?
Η προσπάθεια είναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Όχι, δεν είναι καλά λόγια, με συγχωρείτε, θέλω να είμαι σαφής και καθαρός απέναντί σας, μιλώντας με ανθρώπους και συλλόγους οι οποίοι ενεργοποιούνται σε αυτό το τομέα, ήταν το διατάφτα, για να είμαι ξεκάθαρος.
Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να μιλάμε για ανεμογεννήτριες στο Μέναλον. Δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να μιλάμε για ανεμογεννήτριες στον Μαλαία, που συζητούσαμε προηγουμένως. Προφανώς είναι απαραίτητες, προφανώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το ζητούμενο σε μια χώρα η οποία περνάει στην πράσινη εποχή, όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ούτε άκρητη επέκταση, ούτε βεβαίως θυσία του Μενάλου. Όσοι μας ακούν ξέρουν τι σημαίνει Μέναλον. Αφού χώρος για τοποθέτηση ανεμογεννητριών υπάρχει σε πάρα πολλά άλλα μέρη τα οποία αναμειχθούν το περιβάλλον και την ήπια ανάπτυξη της περιοχής. Η πράσινη μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά στόχους, οι οποίοι δεν θα είναι εις βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης όλης της περιοχής.
Ακριβώς. Ένα μεγάλο ζήτημα στην περιοχή είναι η ΔΕΗ της Μεγαλόπολης, η απανθρακοποίηση. Τι θα γίνει και με τους εργαζόμενους, τι θα γίνει με τα ορυχεία?
Να διευκρινίσω καταρχήν ότι είμαστε υπέρ της απανθρακοποίησης. Mm-hmm. Άλλωστε, συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας μας είναι. Δεν μπορεί να μιλάμε για συνέχιση της λειτουργίας της παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη. Και βεβαίως, ελπίζω να μην ακούγεται λαϊκίστικο αυτό, δεν μπορεί στα παιδιά της Μεγαλόπολης να τους λέμε ότι μεγαλώνοντας το όραμά σας θα είναι να δουλέψεις στα ορυχεία.
Το οποίο ήταν όραμα γενναιών, έτσι.
Το οποίο ήταν όραμα γενναιών και που θεωρώ ότι πάρα πολλοί, έχοντες την δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις, θεωρούσαν ότι ένα πρόβλημα που ξέραμε ότι θα συνέβαινε, κάποια στιγμή θα τελείωνε ο λιγνίτης, το έβαζαν κάτω από τα χαλή για τους επόμενους, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η σειρά των επόμενων. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, έχουμε μείνει πίσω στα αποτελέσματα. Νομίζω ότι το 2024 καλύψαμε πολύ από το χαμένο χρόνο. Έχουν προκηρυχθεί δράσεις, έχουν γίνει προσκλήσεις για ενίσχυση επενδύσεων, η ενίσχυση των επενδύσεων για εγκατάστασή τους στη Μεγαλόπολη, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης σε σχέση με οποτεδήποτε άλλο στο ελληνικό κράτος. Υπήρξε ενδιαφέρον. Έχει γίνει μια επαναπροκήρυξη τώρα, δηλαδή τον περασμένο μήνα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε αξιοποίηση των χρημάτων τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν στον πρώτο γύρο προσκλήσεων. Τα μηνύματα είναι θετικά, δηλαδή εκτιμάμε ότι θα έχουμε περισσότερες από 3-4 επενδύσεις σημαντικού μεγέθους, οι οποίες θα έχουν θέσεις εργασίας που θα καλύψουν τις θέσεις που κινδυνεύουν από τη ΔΕΗ.
Φαντάζομαι,
φαντάζομαι
ότι αυτό θα συζητήθηκε και με το Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, έτσι, που είχατε για τις κοινωνικές επιπτώσεις, μια μεγάλη κουβέντα, αν το θυμάμαι καλά, στην Τρίπολη, το Just Read, αν το λέω σωστά.
Το Just Ready έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Όλοι μας ανησυχούμε για να μπορέσει να πετύχει η διαδικασία της μετάβασης. Θυμίζω ότι οι πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιτυχή μετάβαση στην δεκαλιγνητική εποχή περιλαμβάνουν 4 δήμους της περιοχής μας, mm-hmm. τη Μεγαλόπολη που είναι ο κύριε πληθόμενος δήμος και τους 3 όμορους, Τρίπολης, Γορτινίας και Ιχαλίας. Οι πιστώσεις λοιπόν για τους 4 δήμους αυτούς είναι περισσότερες από ό,τι ήταν για το σύνολο της περιφέρειας για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Άρα η αγωνία είναι να μπορέσουμε να το πετύχουμε και να καλύψουμε, λέω ξανά, το χαμένο χρόνο που και με ευθύνη μας έχει υπάρξει. Την κουβέντα λοιπόν που κάναμε εκεί την κάναμε ακριβώς γύρω από το πώς μπορούμε να έχουμε δράσεις οι οποίες θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Είμαι αισιόδοξος ότι πλέον έχουμε μπει σε μια πορεία που αυτό έχει αρχίσει να υλοποιείται. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο και φιλόδοξο, το λέω το φιλόδοξο, δηλαδή αυτό ενέχει και πιθανότητες όχι επιτυχούς πορείας. Mm-hmm. Ένα φιλόδοξο σχέδιο για να γίνει ένας κόμβος βιοοικονομίας στην περιοχή, με φύλακες και στους 4 δήμους, που να αναπτύξει σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, αναπτύσσοντας και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Μάλιστα.
Μιλάω για τη Γορτινία που είναι ο τουρισμός ή για τη Μεγαλόπολη που πρέπει να είναι και ο πρωτογενής τομέας. Και όλα αυτά για να έχουμε θέσεις εργασίας και προφανώς και συνεχή ανάπτυξη. Όχι μόνο να τα κάνουμε, αλλά να είναι εκεί και να μπορέσουν να αλλάξουν την περιοχή.
Και μια τελευταία ερώτηση. Πάμε γιορτές. Ο τουρισμός στην Αρκαδία, από ό,τι βλέπουμε εδώ, είναι στο πικ του. Είναι έτσι?
Είναι έτσι. Είναι έτσι. Η Αρκαδία φαίνεται ότι θα είναι γεμάτη από κόσμο την περίοδο των γιορτών, ειδικά στο κομμάτι της ορεινής Αρκαδίας. Mm-hmm. Τους δημοφιλείς προορισμούς τους ξέρουμε όλοι. Υπάρχουν και λιγότερο δημοφιλείς, όπως είναι τα Λαγκάδια, όπως είναι άλλες περιοχές.
Τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω, κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το καλύτερο σημείο της ορεινής Αρκαδίας.
Νομίζω ότι όποιος επισκεφθεί την Αρκαδία θα πρέπει να περάσει. Δηλαδή, ένα χωριό που η υψομετρική του διαφορά από το πάνω σπίτι στο κάτω μπορεί να είναι 300 μέτρα.
Βέβαια.
Και που μόνο καλές αναμνήσεις μπορεί να έχει.
Και φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσετε και τη λειτουργία της σχολής της Πέτρας.
Χθες, ελπίζω να μην φαίνεται ότι η συζήτησή μας γίνεται επειδή είχαμε περιφερειακή επιτροπή χθες.
Όχι, όχι.
Χθες εγκρίναμε την λειτουργία της σχολής της Πέτρας, βάλαμε τις απαραίτητες πιστώσεις. Αυτό θα γίνει με μια παράλληλη δράση με τη Δυτική Μακεδονία, που θα γίνει κάτι παρόμοιο. και πλέον θα είναι κάτι μόνιμο. Δηλαδή, εγκρίναμε ήδη τις πιστώσεις.
Φαντάζομαι θα γίνει και μια αναφορά στον κύριο Πετρονότη.
Είναι η ηθική μας υποχρέωση.
Κύριε Λαμπρόπλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ακού μάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Ακού πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Παρονυχίδες είμαστε του μαύρου καβαλάρι, του ξεπεσμού ο οργασμός πάτο δεν έχει βάλει. Τις νύχτες μου ο έρωτας τον άνθρωπο θερίζει, πως τον Θεό εγώ θα γαρώ, πολύ τον ανθρωπίζει. Τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Ακού πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό.
Λοιπόν, ήταν μια καλή μέρα χθες για το ποδόσφαιρο και ο Δημήτρης ο Καϊμάς εδώ, ο δικός μας άνθρωπος, με το χιούμορ του αλλά και τις γνώσεις του, θα μας διαφωτίσει. Καλή σου μέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνουμε.
Καλά εσύ. Ένα καλά, χιδίο. Παιδί. Καλό ήτανε.
Θα μπορούσε καλύτερα, έτσι, να είσαι Ολυμπιακός.
Ναι.
Θα μπορούσε και χειρότερα, έτσι, εδώ που τα λέμε, γιατί και νομίζω ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός χθες.
Όχι, συμφωνούμε.
Και θα μπορούσε και να κερδίσει, βέβαια, αλλά θα μπορούσε
και να χάσει. Γιατί αν έμπαινε το πέναλτι, δύσκολα θα το γύρισε.
Έτσι, έτσι, έτσι είναι. Βέβαια, ακόμη είναι στο κόλπο, γιατί η πρόκριση νομίζω είναι σχεδόν σίγουρο, νομίζω. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί έχει και δύσκολα παιχνίδια.
Ναι, εντάξει, αλλά φαίνεται ότι την έχει. Τώρα, αν θα γλιτώσει τον ένα γύρο, είναι το ερώτημα.
Ναι, ναι, το πιθανότερο αυτό είναι. Το πιθανότερο αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Δηλαδή ήταν και χτες πόσο οριακά είναι πλέον στους ομίλους, εκεί που είσαι άνετος, έρχονται δύο αποτελέσματα στραβά
και, το
και λες, όπα τώρα τι γίνεται. Καλά είναι για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που πήραν δύο καλές νίκες, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ, θυμίζει τον περσινό καλό ΠΑΟΚ. Εκεί που ήταν εκτός ο 24ης, είναι όχι σίγουρος, πατάει καλά στην 24ης, δύσκολα θα μπει πιο πάνω εδώ που τα λέμε.
Ναι, ναι.
Ναι, αλλά τουλάχιστον με τις εμφανίσεις δείχνει ότι ακόμα και στον έξτρα γύρο θα μπορεί να αποκριθεί. Τώρα ο Παναθηναϊκός έπαιζε μια ομάδα μέτρια δυναμικότητας, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια είναι εύκολο να γίνει μια στραβή. Και ξέρεις τι είναι, Φώτη μου, βλέπω το γήπεδο χωρίς να είναι το super duper γήπεδο, αλλά στην Super League τη δικιά μας, τα μισά γήπεδα δεν είναι έτσι.
Μπράβο, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ένα γήπεδο που θα έλεγες, και το λέω με πολύ αγάπη, σαν της Νέας Μύρνης, σαν του Απόλλωνα στη Ριζούπολη, ίσως και μικρότερο από αυτά, ήταν Τίγκα.
Όχι, εκτός από τη χωρητικότητα, είναι και το μέσα οι καταστάσεις ότι είναι ένα καλό γήπεδο. Στην Ελλάδα δεν είναι το ζήτημα αν είναι μικρά ή μεγάλα.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει κάποιος, ας πούμε στη Λαμία, στο Αγρίνιο, μόνο το σεβασμό να έχουν γήπεδο 30.000. Όχι, δεν
Όχι,
χρειάζεται.
Αλλά αυτό που έχεις να είναι γήπεδο.
Ναι, του Πανετολικού είναι βέβαια έτσι εδώ που τα
ναι.
Έχουν δώσει, έχουν ρίξει λεφτά οι άνθρωποι. Αλλά αυτό είναι. Αν λες ότι έχω ένα γήπεδο 10.000, 15, 5.000, αλλά είναι γήπεδο. Να μπορείς να πηγαίνεις εσύ και εγώ, είτε δυο μας, είτε με την οικογένειά μας, και να μην φοβάσαι το πώς θα φύγεις από εκεί, όχι λόγω επεισοδιών, να υπάρχουν.
Παγίδες.
Όχι, υγιεινοί, έτσι. Ναι. Δεν είναι ούτε καν αυτό υπάρχει στα ελληνικά γήπεδα. Οπότε πάμε στα αγωνιστικά. Ήταν καλό αυτό για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Το ήθελε, το κυνηγούσε. Σκόραρε και ο Ιωαννίδης. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέμε ότι για τους επιθετικούς ένα γκολ χρειάζεται για να πάρουν μπρος. Να το δούμε. Βέβαια. Γιατί ήταν το πρώτο φετινό του γκολ για τον Ιωαννίδη. Φορτωμένος με άγχος πάρα πολύ. Οπότε να δούμε αν αυτό θα είναι το εφαλτήριο να επιστρέψει έτσι στα γκολ. Σε περίπου δύο ρίτσες αφήνουμε τώρα τους συλλόγους και πάμε στην εθνική μας. Έχουμε κλήρωση για το Μουντιάλ. Θα δούμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι που ανεβήκαμε μία θέση, μάλλον είμαστε στη δεύτερη θέση, είναι το εξής, ότι εμείς θα είμαστε η Ολλανδία, πώς ήμασταν Γαλλία, Ολλανδία και Ελλάδα.
Ναι.
Εμείς θα έχουμε το ρόλο της Ολλανδίας. Mm. Δηλαδή εμείς θα είμαστε η δεύτερη καλή ομάδα του ομίλου, οπότε θα έχουμε από πάνω μας μία πολύ καλή. Οπότε είναι πιο εύκολα.
Αποκτάμε ένα βαντάζ, έτσι.
Ναι, δεν σημαίνει ότι από κάτω είναι εύκολες, είναι καλές ομάδες, αλλά δεν θα είναι Ολλανδία, ρε παιδάκι μου.
Ναι.
Αυτό είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι πρώτη Ολλανδία, δηλαδή να είναι επικεφαλής του ομίλου, και εμείς να είμαστε δεύτερη ομάδα του ομίλου. Είναι
σημαντικό, κάτι, βέβαια.
Ναι, πιο βατό, ρε παιδάκι μου. Έτσι να αρχίσουμε, έτσι να πάρουμε τα μπρος και εκεί. Οπότε εκεί θα είναι η καθοριστική κλήρωση σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Δηλαδή, ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε να επιστρέψουμε επιτέλους σε μεγάλη διοργάνωση. Γιατί για καμιά κουσταριά χρόνια δεν είχαμε συνηθίσει το τουρισμό αυτονόητο.
Βέβαια.
Να πάμε σε Μουντιάλ και σε Euro. Και τώρα είμαστε μόνο θεατές. Οπότε πρέπει να γίνουμε και εκεί πρωταγωνιστές.
Και έχουμε και δύο μπασκετάκια το βράδυ, ε.
Ναι. Με δύσκολα παιχνίδια,
δύσκολα,
θα έλεγα.
Βέβαια.
Με τον Ολυμπιακό όμως να είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Οπότε, αν κάποιος έχει πιο κοντά στη νίκη, είναι Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι προβληματίζει. Είτε όταν κερδίζει, είτε όταν χάνει πολύ εύκολα, όπως την προηγούμενη Παρασκευή. Αλλά αν γυρίσουμε ένα χρόνο ακριβώς πίσω, είναι οι ομάδες του Αταμάν εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, είναι στα πολύ κάτω τους. Παρ' όλα αυτά, ότι είναι και αυτός ψηλά στην βαθμολογία, αλλά δούμε τι θα κάνουν έτσι απόψε.
Βέβαια.
Στην Ευρώπη και, να κάνουν δύο νίκες.
Και αν θα συνεχίσει αυτό το μπάσκετ της Παρί.
Γιατί να μην συνεχίσει.
Είναι απίστευτο, έτσι.
Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι τέλους. Δηλαδή να πάει μέχρι εκεί, δύσκολα θα πάει. Αλλά τουλάχιστον για την παρούσα φάση.
Είναι απίστευτο μπάσκετ. Εσύ, Δημήτρη, σε 7 δεύτερα κάνει επίθεση και σκοράρει, ούτε NBA.
Ναι, είναι και ομάδα του προπονητή. Έτσι παίζει ρόλο πάρα πολύ αυτό. Έχει επιλέξει ο ίδιος τους παίκτες που θέλει. Και, ούτε ακριβή, αλλά ούτε και παίκτες της σειράς. Οπότε για την ώρα έχει κάνει αυτό που λέμε την ομάδα έκπληξη. Και το λέμε, το συζητάμε, γιατί η Παρί είναι πρωτάρα στο θεσμό.
Βέβαια.
Φέτος παίζει στην κατηγορία, στον κορυφαίο θεσμό. Οπότε δεν λέγαμε ότι θα πάει απατέ, αλλά μου θυμάμαι, ο Αταμάν όταν έπαιξε Παρί Παναθηναϊκός, ήταν πρώτες αγωνιστικές. Παναθηναϊκός πάλι, δηλαδή στην Ελλάδα. Λέει είναι μία από τις πιο δύσκολες ομάδες του θεσμού.
Ναι, ναι.
Εγώ τότε δεν είδα σημασία και έλεγα εντάξει, είναι τα περίεργα του Αταμάν, μήπως δυσκολευτούμε. Να πει ότι εντάξει, ήταν δύσκολο και κερδίσαμε. Αλλά τελικά κάτι έβλεπε. Είχε δίκιο, ναι.
Τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Ουζουνίδη στον Άρη. Πώς το είδες?
Γιατί να φύγει ο προηγούμενος?
Ακριβώς.
Έτσι, αυτό είναι το. Δηλαδή φαίνεται ότι κάτι υπήρχε στα αποδυτήρια. Από την άλλη όμως, όταν έχεις μια ομάδα όπως ο Άρης, που μετά για πρώτη φορά στην ιστορία του είναι για 4 αγωνιστικές πρωτοπόρος. Μένει εκτός κυπέλλου, εντάξει, από την ΑΕΚ. Δεν έμεινε από τη Λαμία.
Mm-hmm.
Από την ΑΕΚ έμεινε. Και για 2 αγωνιστικές δεν ήσουν καλός. Με Βόλο και με ΑΕΚ. Και στο πρωτάθλημα. Και βρίσκεις αφορμή για να διώξεις προπονητή. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι απ' έξω, βέβαια.
Έτσι.
Οπότε μπορεί να κρίνω λάθος. Αλλά λέω ότι δεν υπάρχει νίκη.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σημεία. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο.
Για χαρά, για χαρά.
Λοιπόν, η εισαγγελία Λάρισσας, εφετών Λάρισσας, κάλεσε το διευθυνόντα σύμβουλο του ΟΣΕ για το λάθος βίντεο της τραγωδίας του Ντεμπόν. Είναι μια αρχή. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, you when you haven't got to.